labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Vai pavasars ir īstais laiks, kad rūpēties par acu veselību? Nē, nu, protams, var jau teikt, ka par acu veselību jārūpējas nepārtraukti, bet tomēr vai pavasars ir kas īpašs? Arī to noskaidrosim šajā stundā. Manas studijas viešņas oftalmoloģe Anda Balgalva, sveicināti.
Labrīt.
Un gada optometriste, pagājušā gada optometriste Kristīna Kalniča-Durošenko, sveicināti.
Kristīna. Labrīt.
Nu tā, sākam. Pavasars ir ar kaut ko īpašs, jo Anda, nu, iepriekšējā, ja nemaldos raidījumā, Anda mūs tu visi nošokēja, teica, ka salsbrilles varam arī nenēsāt, nav jēgas, līdz ar to, nu, tad ejam dabā, priecājamies par sauli, miedzam acis un uzskatām, ka...
Kāpēc jāmiedz acis?
Nu, bet tas automātiski notiek. Es nezinu, kā to var, ja, teiksim, sauli kaut kur priekšā vai jūras krastā, ka nebūs jāmiedz acis. Nu, bet tā ir.
No. Ejam dabā, jā, noteikti ejam dabā un baudām sauli, un šorīt bija kārtējais brīnišķīgais saulēkts, un tad, kad vēl ir arī nedaudz mākonīši, tad viņš ir pavisam krāšs un skaists, un tajā brīdī, kad saule lec, uz viņu droši var skatīties, ko nevar, protams, tad, kad viņi ir augšā zenītā, ja? Bet saulēktā un saulrietā, kad viņi ir tuvu horizontam, tur, kur ir pārsvarā infrasarkanā gaisma un nav ultravioletā starojuma praktiski vispār, tas tikai nāk pa labu mūsu acu veselībai un ne tikai acu veselībai mūsu visam organismam, jo mēs esam radīti zem dabiskās saules, bet nē, nu tas ir, teikšu tā, mans jājams zirdziņš, jā? Jo neviena šeit arī telpā, jebkurā telpā, pat tajā, kad mums ir dienas laikā liels skaists loks, bez aizskariem un ārā spīd saule, arī tad tur nav pilna spektra gaisma. Arī tad. Kas mums ir absolūti nepieciešams, teikšu tā, acīm, protams, arī, bet visam organismam. Un te pieminējāt šīs nedēļas potenciālās tēmas par bezmiegu,
jā.
Tam ir ļoti liela saistība ar bezmiegu, ka mēs pavadām telpās. Ka dienā, nu, es iejaucos citās tēmās, bet tikai viens teikums, jā? Ka dienā mums nepietiek šīs pilnā spektra gaismas, un vakarā esat visi dzirdējuši, tas naktī un vakarā ir tas gaismas piesārņojums. Mums būtu tā kā paredzēts pa tumsu īstu gulēt. Ja? Bet pilsētā, kur ir ļoti daudz ielas gaismas un tā tālāk, un vakarā pati tiešām arī grēkoju, kad mums pēdējais skats mēdz būt uz mobilo telefonu.
Kā citādi.
Kā citādi, jā. Nu, tas viss sumvāri nekādi neveicina miega kvalitāti.
Bet ar tiem telefoniem, nu, tāds jau kuro reizi es to teikšu, bet šobrīd jau tie ekrāni palikuši tik draudzīgi, ka vairs pat nejūt to tā vakar. Nu, pārējais uz to nakts režīmu un viss ir labi. Kristīna, starpcīt, māja galvu, jā.
Man nu, laikam nav tik gudrs
jā,
telefons.
Tad vajag paskatīties tos jaunos modeļus, jā, Kristīna, bet nu, tak ir drusku
citādi. Es arī visiem saviem pacientiem iesaku pirk varbūt nevis tās brilles ar zilo pārklājumu, bet droši var izmantot, kā jūs arī teicāt, jaunajās tehnoloģijas gan datoros, gan telefonos man no sešiem vakara līdz sešiem no rīta ir tas nakts režīms, kas padara tādu kā dzeltenīgu to ekrānu.
Ā, pat jūs automātiski tā iestādināt, jā?
Jā, un jā. Tad arī nav tās gaismas, kas pirms miega tā kā iet gulēšanas tiešām traucē varbūt. Vienu, divas reizes nē, bet tā periodiski, tad, protams,
nu,
tas ir laiku.
Nu, tā zilā gaisma, mūsu smadzenes apjūka, viņas domā, kā ir pusdienlaiks. Un tad droši vien esam visi sajūtoši, ja mums ir tas parastais zilais ekrāns, ja? Mēs runām sērfot un miegs nevienā acī. Pamēģinām tajā laikā palasīt grāmatu, tā būs bieži vien kā labākās miega zāles, ja? Viņš vienkārši tur tonusu dienas vidū zilā gaisma, ne jau viņa acīm kaitē, bet viņa mūs tur tonusā. Tur tonusā un neļauj izstrādāties melatonīnam miega hormonam.
Jā. Bet, nu, tomēr runājot arī joprojām par to miegu un to rīta cēlienu, nu, būs arvien agrāk tagad, nu, tad tuvākie divi mēneši būs tā, ka tiešām jau kaut kurā 2004 no rīta būs gaiši, un kādam varbūt tas miegs nebūs tik labs pavērst aci pavērst, jā, un ar to kaut kā vērt, nu, teiksim, cīnīties, un pēc tam, nu, kad nenāk vairs miegs, nu, ir cilvēkiem tā. likt kaut kādas uz acīm virsū, nezinu, to...
Aizskarus aizveram, biezos aizskarus, ja kādam brauc arī tam iekst.
Jā, blackout kaut kāda aizskara.
Nu, nē, es miega speciāli.
Jā. Nē, es te vairāk par acīm runāju, vai tie kaut kā, nezinu, ar apsēju gulēt.
Jau tādi tiek pat pārdoti, lidostās un visur, lai varētu gulēt ausīs kaut ko, lai troksnes netraucē un lidmašīnā, nu, tās acu maskas.
Jūs te nesaskatāt, ka tas var būt kaut kāda problēma, jā?
Nē, es domāju, tas ir ļoti individuāli, kā katram, jā, patīk, nepatīk, traucē, netraucē.
Bet, Kristīne, ir kaut kāda likuma sakrības ar pavasaru un, teiksim, brilles nāk vairāk pielaikot vai tad tiešām saules brilles nāk meklēt?
Jā, protams, un cilvēki tieši pavasarī grib pamainīt stilu, kaut kāds jaunāk, jā, un tad maina savas vecās saules brilles, piemēram, vai optiskās brilles uz jaunajām. Tā ir tāda tendence.
Labi, mēs tagad neklausīsimies Andā, bet tomēr par saulesbrillēm runājot. Nu, kādas brilles tagad tieši par saulesbrillēm runājot vislabākais ir izvēlēties? Nu, ar to polarizāciju, tas skaidrs. Jā.
Vislabāk, laikam, es teikšu, kas arī aizsargā no malām. Jo viena lieta, ka tev priekšā, bet no malām arī var trāpīt tad tūvai gaismas starojums, līdz ar to būtu foršāk, lai arī no malas tiek aizsargāt.
Kā šī brīža modeļi aktuālie to tam palīdz vai nepalīdz? Vai tās ir faktiski visi sporta brilles, kas ir, es tā iedomājos?
Jā, lielāko daļa ir sporta brilles vai speciālās vadīšanas auto brilles, kas tiešām pilda savas funkcijas, bet tās modernās fashion brilles, jā, tās jau pat, man liekas, acis neaizsargā, tur tāda puscaurspīdīgās lēces, kas vairāk stilam domāts, kā aksesuāri vairāk, nevis kā aizsarga mehānismu no saules.
Tātad tur, zināmā mērā, nu, teiksim, problēmas pastāv, jā. Stilam ir nozīme, bet...
Gan nē, jo tas atkal ir individuāli. Viens var paciest to saules gaismu, otram ir ļoti jutīgs acis, kā man, piemēram, arī, kad nav saules, taigā saules brilēs pavasarī, jo es nevaru, nu, izturēt to gaismu spilgto.
Anda, lūk. Jā, mēs nevaram noliekt, ka tomēr tas saules brilles vajadzīgi.
Es proši vienatkārtošos, ko es teiku, kad arī es biju pie tiem cilvēkiem, kas miedzās vienmēr un kas saprata, ka nu, nepatīk saule un traucē, un man nu, kopš kaut kādiem 30 pār gadiem, nu, kad es brilles optiskās sāku lietot, es lietoju tikai fotohromās, jeb hamaleons, jo tā es jūtos normāli, ja? Un ar, nu, tā tas viss bija, līdz es izlasīju vienu grāmatu nopietnu, un tad es gribu teikt tā, tad daudz, kas mums ir galvā, jā, un kad es izlasīju par šo gaismu, tas ir nosaukums, tas bija angliski, Amerikā nopirku Light is Medicine, vai Medicine of Future, jā, un kur viss tas bija ļoti, ļoti bieza, pamatīgi daudz autoru darbs, izskaidrot šī gaisma un šī saules ietekme, un šeit jau nu, ir tas slavenais teiciens, viss jau ir atkarīgs no devas. Varbūt gan zāles, gan inde.
Jā, nu, protams, jā.
Un tāpēc pilnībā baidīties no ultravioletā starojuma, kurš mums ir absolūti nepieciešams gan acu, gan pašu veselībai, jā, nu, tur ir tas balans, kas tad ir tā inde un cik ir tās kā zāles.
Nu, bet runājot...
Un es gribu teikt, kopš es to izlasīju, tas ir smieklīgi, jā.
Paliek vieglāk.
Nekad. Es nelietoju vairs saules brilles.
Jā.
Es neskāpu Selbrusā vai kaut kur vēl augstāk tagad pēdējos desmit gadus, ja? Kur, nu, tur mēs nevaram filozofēt. Ja? Mēs
tur jābūt.
Būs sniega aklums un tas ir ļoti, ļoti nopietni. Ja? Bet vispār pa mūsu platungrādiem, tad es esbraukšu uz Indiju, uz Turciju un mani visur līdz apzinīgi saules brilles, zinot, ka tur būs traka saule. Ne reizi neesu viņas izvilkusi. Manā prasījas. Un pirms tam pārdesmit gadus es biju pārliecināta, ka es nevaru bez tā.
Nu labi, bet kā tā, tomēr tā miekšanās, kā ietekmē acis?
Tā ir dabīga reakcija. Nu, brunciņas varbūt vairāk veidojas, jā. Dabīga reakcija, mums pa daudz mēs miedzam, nu, lai samazinātu, jā, tā ir dabīga reakcija.
Nu, bet tad tas nākamais ir, tad atkal tiek visādi krēmi lietoti, lai tās brunciņas tur mazinātu vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Nu, tad labi slikti tas ir.
Par miekšanu, teikt, es šeit piekrītu abām pusēm, ka gan tiešām daudz pētījumi saka, ka bērniem svarīgi līdz pulksteni desmitiem apmēram dabūt to gaismu, un ja cilvēki pamostās no rīta labāk brokastot, nezinu, pie loga darīt darba, nu, rīta kaut kā rituāls pie loga, kad ir tā dienas gaisma. Un tālāk jau, kā mēs runājam, tas ir individuāli. Bet man ir bišķi arī cits viedoklis, ir kaut kādas tiešām indikācijas, kur obligāti jāliek saules bildes pie kaut kādām konkrētām diagnozēm, kas ir nepieciešami. Ja mēs runājam par veselu cilvēku kā tādu ar veselām acīm, tad tiešām, manuprāt, tas ir individuāls. Vienam vienkārši nepatīk, ka tās saules bildes priekšā, jā, deguna nepatīk ausīm kaut kā vai asimetrija, un cilvēks nevar atrast savu saules bildes. Tas ir cits variants. Bet ir cilvēki, kam ir kaut kāds konkrētās diagnozes indikācijas, kur, protams, nu, jā, obligāti jāliek tās saules bildes, jā, un tu bez variantiem.
Nu, tas ir skaidrs, un tur jau
nu, visbiežāk tas ir pēc katarakts operācijām, kad ir implantētas mākslīgās lēcas, kuras neaiztur dabisku ultravioleto starojumu, kā mūsu dabiskā lēca. Nu, tur ir jālieto, lai pasargātu tīkleni. Ja? Protams, ir albīnisms, tā diagnoze, kur ir ļoti, ļoti gaišs, varavīgs nenes, kas tiešām nesargā. Nu, ir kaitas, kur tas ir tīri medicīniski indikāciju pēc.
Bet tur tieši brilles ir vajadzīgs saulesbrilles, es domāju, vai tu pietiek, pieņemsim, ar cepuri? Vai tomēr tā starojums?
Nē, tur ir ļoti jūtīgi parasti cilvēki, viņi maksimāli mēģina sevi aizsargāt, pat iekštelpā viņi mēdz nesāt saulesbrilles vai aptumšotās lēcas, jo tik ļoti jūtīgas ir acis.
Tā, tur nepalīdzēs saules iet ar tie pamatīgi cepura, ar tādu pamatīgi nagu vai kā citādi.
Bet cepura, piemēram, arī ļoti labs veids tiem pašiem bērniem, kas aizsargāt no obligāti brilles, piemēram, bet cepurīt arī mierīgi arī var kalpot kā kaisarga mehānismu.
Nu labi, vēl viena lieta, nu es nezinu, vai ir vērts runāt par to vai nav, bet nu tomēr pārtika šobrīd sāk parādīties tādi pirmie zaļumi, tas kaut kādā veidā palīdz, nepalīdz?
Superīgi. Nu pats sāk dīkt, nu pats sāk viss jau mums nedaudz zaļš gārsene. Tad absolūti izcilas ir nātres, absolūti izcilas pieneņu jaunie dzīnumi. Viņi nav nemaz tik rūkti. Nu, viņi jau nav jāēdu kilogramiem un arī saujām, bet piegriežam pie tiem pašiem gurķīšiem, pie salātiem klāt. Nu, ideāli gurķīts, jā, un tad viņam, lai būtu garša. Nu, pieliekam, protams, tad, lai mums kas vēl patīk dīles un tā. Bet šādā veidā ideāli iemānīt šo zaļums, tieši nekarsēt. Nu, vēl jau var, man personīgi patīk omlete cept ar visādiem tiem zaļumiem sabērt iekšā. Nu, tas jau vairs nav tik efektīvi, bet tomēr ļoti labi.
Bet tiešām tas atstāja tiešu iespaidu uz acu veselību.
Protams. Nu, mēs taču nevaram acis izņemt, nu kā...
No veselu organismu.
No organismu, jā.
Un ja organismam ir labi, tā arī acīm ir labi.
Tik vienkārši viss,
jā? Tik vienkārši. Viss ir, iznībā viss ir ļoti
vienkārši. Vasarā labāk ēst sezonas ogas, augļus, dārziņus. Ziemā tad var pašus, ja ir savs dārs, tad sasaldēt leduskapī un tad ziemā lietot uzturā. Un, ja arī vecāki jautā, klasiskais, es strādāju ar bērniem pārsvarā, un tas klasiskais jautājums, vai mums drīkst ēst melones, vai jāiet melones, protams, tas tiešā veidā varbūt neietekmēs, bet vispār uz visu organismu tas būs ļoti veselīgi.
Jā, mūsu radioklausītāji gan vairāk tagad aizķērt mūsu stāsts sākumu par ekrāniem. Un te tie jautājumi lielākoties, jo Gustavs, piemēram, jautā, kāpēc nekur nestāst par leda gaismas kaitīgumu. Acīm pēc pieredzes var teikt, ka tam ir liela ietekme. Nostrādāja 7 mēnešu tāpā, kur ir tikai leda gaismas. Man redz pasliktinājās, nevar vairs burtu salasīt. Tas ir interesanti, vai ne? Jo patiesībā, jo, protams, leda gaismu mēs lietojam nepārtrauktieši tajos mobilajos tālruņos. Un tur, nu kā kuram?
Šeit grūti komentēt, nezinot konkrēto situāciju, ja? Vai ir vainīga šī gaisma, vai atslēgas vārds nostrādāja telpās, tad ļoti daudz bija telpās bez pilnvērtīgas gaismas, un tas darbs, ko tur strādāja, ja sēdēja pie ekrāna, tā bija tūma slodze liela, un ja nebija pauzītes varbūt, un tāda ergonomika ievērot, tad es domāju, ka tieši redzes, ja ir reāli pasliktināšanās, tas ir pamat iemesls, nevis tā gaisma.
Jo skaidrs, ka leda būs arvien vairāk un vairāk, arī apgaismojumā. Neizbēgam.
Jā, bet tā arī agrāk bija tā gaisma, bet es piekrītu absolūti, ka kas tur apakšā, vai cilvēks mākslīgi vienkārši tāpēc, ka nepārtraukt, bija ilgstoša tūma slodze, kas primāri ietekmē redzi. Vienkārši redzi ir tas pirmais, kas mums dod, ka kaut kas ir sliktāk. Nevis, ka spranda tur, jā, kaut kā.
Spranda, kas tas abi, skaidrs viens, ka tur ir vēl kaut kur vēl kāds cits problēmas.
Jā, vienkārši redzi, tas ir pirmais, ko mēs varam pamanīt uzreiz. Grūti komentēt, vai tiešām tā gaisma tiešā veidā.
Nu, nav, man liekas, nu, man arī šķiet, nav nevienu pierādījumu, ka gaisma tiešā veidā pasliktina, redzi. Nē, tā tas nav. Bet tas, ka tā ir nepilnvērtīga, nav pilna spektra gaisma, pamatā iedarbojas uz vispār jau veselību. Un nekas nenotiek tik ātri. Tur jau vajag gadus, desmitiem pat, lai sakrāto šīs problēmas. Tas nav tā. Mēnesi pasēdēja pie tādas gaismas un kaut kas notika. Mm-hmm.
Nu, ar lidiem mēs esam tagad dzīvojuši nedaudz vairāk kā 10 gadus. Mm-hmm. Jā, nu tad skaidrs viens, ka vēl tur daudz, kas var vēl parādīties. Jā, bet principā.
Nu, salīdzinoši ar tādiem stipri senākiem laikiem, kad parādījās tā saucamās dienas gaismas spuldzes, jā, mēs visi atceramies tie senākie
ļauži, jā,
tādas garas trubas, un kuras, tā kā viņas sabojas, tā viņas raustījās, jā, bet tad, kad viņas it kā bija arī, nu, mēs neredzējām ar aci šo raustīšanos, viņām visām bija frekvence 120 herci, ko acis neredzēja, bet smadzenes sajuta. Un tie tādi, tagad tas pa laimi vispār nav aktuāli, jo cits princips tai gaismas veidošanās procesam ir, bet tad tās frekvences bija tik tālu, ka varēja izraisīt epilepsijas.
Nu, jā.
Mēs tiem, kas ir jutīgi.
Nu, redz,
tādā ziņā mums ir būtiski labāki šie gaismas avoti.
Respīvi lecis, jā, nu, viņiem arī tur tā raustīšanās ir,
nu,
ka mēs to nejūtam.
Bet viņiem vairs, tas ir cits fizikāls princips, un vairs nav šīs frekvences apakšā.
Kaut gan tehnoloģijas gāja arī tajā virzienā vien brīdi, šīs luminiscējošās lampas visas, jā, nu, tad pēc tam sapratu, ka tas ir diezgan dārgi, un laikam arī apstrādēja tālākajā ir ļoti grūti un tā tālāk. Bet nu jā, nu, par to mums tieši ir šis jautājums, jā, kā tas nevis tik sauli mūs ietekmē, ka mēs ejam ārā vai kā citādi, bet tieši šis faktiskais mākslīgais apgaismojums.
Nu, ejam pusdienu laikā ārā, stundu vismaz.
Tiešām.
Ārpus telpām, jā. Tad tas ir, nu, tāda kā mantras skaita arī visiem saviem pacientiem, un tas ir pierādīts ilgstoši, ka veselīgas izdzīvošanas minimums ir 2 stundas dienā ārā pilna spektra gaismā. Tas ir tad, kad saule ir virs horizonta. Es gribu teikt, ka mums Latvijā šeit ziemā civilizētiem ļaužiem tas ir gandrīz neiespējamā misija, jo mēs pa tumsu uz darbu, tad mēs esam telpās, pa tumsu atpakaļ, un tam ir ļoti liels saistība arī ar toredzības progresēšanu un rašanos, un tad tur ir nopietni pētījumi uz lielu skaitu jauniem cilvēkiem, un tad es tiem saviem pacientiem, kam ir šīs toredzības lietas, tas tās tā. Darbdienās, nu, tas ir praktiski neiespējami, ja? Tad sestdien, svētdien. Tas ir 14 stundas nedēļā mums vajadzētu dabūt šo te gaismu, paēdam ģimene brokastis un visi ārā uz visu dienu vakariņās atpakaļ.
Nu, bet to var kaut kā kompensēt tiešām tā ar to nedēļas nogalas.
Nu, vismaz sumā.
Stundām.
Nu, bet tas ir labāk.
Nekā nekas.
Protams, būtu labāk regulāri. Somijas ziemeļos esot skolas, kur vispār tās polārās dienas ir ārprātīgi īsas.
Nē, nu tur jau vispār arī
jā, polārā nakta. Viņiem 2 stundas dienā pusdienlaiks ir obligāts būšana ārā, ja nav mīnus 40, tur sniega vētru vai kaut kas tik ekstrēms.
Tā tik obligāti, ja? Jā. Mums vismaz tā kā Itālijā, Spānijā tas siests ir vajadzīgs.
Nu, bet ļoti pareizi.
Tieši īstais brīdis būtu, ja, vai ne? Jā. Kaut kā pūkstens vieniem, diviem.
Jā, nu vasara, nu, tā nevelti ir tāda tradīcija un kultūra, jo tad tā saule tur akali savādāk. Tur viņas ir ļoti stipra un daudz. Un tad visi mājās atpūšās.
Šēl, nu, principā, tad to vēl varētu kaut kādu iet uz darbu, teiksim, un nākt no darba, nu, teiksim, tagad jau gandrīz tā kā pūkstens 5 no vakarā un no rīta pūkstens 9.
7:00 tagad riet un nē, tagad jau ir
varbūt,
skaisti.
Varbūt, ka derē. Nu, horizonts jau nebūs.
Siestu?
Nē, iet vienkārši uz darbu. Stunda no rīta, stunda vakarā.
Protams, arī to es mēdzu ieteikt, ja, ka nu, protams, ja tālāk vai Rīgā tur jābrauc, tad apmēram izrēķināt, nu, ja pabrauk kādu gabalu un pēdējo gabalu iet uz skolu vai uz darbu, nu, lai ir šī būšana ārpus telpām. Un rīt un vakar gaismas jau ir vispār izcilas.
Nu, to ņemam vērā. Runājot vēl par āru iešanu, kas notiek acīs, ja no vēja vai rīta agrumā ejot, visu laiku asaro acis, tā mums jau jautā. Mm-hmm. Sausās acis sindroms tas kaut kādā veidā parādās? Vai?
Nu, arī, bet ir jutīgāki cilvēki, kam vienmēr asaro, jā, es kopš tevi atceros ļoti agras bērnības. Kāpēc tu eji noraudājusies? Kas tev ir, kāpēc tu raudi? Es neraudu, man tā kā asars uz vēju. Jā, ir jutīgāki, jo mums acī ir tie asaru dziedzarīši, kā kanalizācijas sistēma, kuriem apkārt ir tā kā mums, kad ir augsti zosādi, jā, viņiem muskulīts ir, kurš jutīgākiem savelkas. Jā? Tātad pirmkārt kārinājums, vēju augstums, vairāk asars, otrkārt nav kur aizplūst.
Un, nu, un tad mums tek pavisam citām. Tek,
jā.
Drenāža ciet vienkārši.
Jā, nē, nu, viņa tā ir, nu, jā, uz to brīdi viņa ciet, un, teiksim, tāpēc arī, ja cilvēks sūdzas, man kontrolas jautājums, vai jums asaru arī telpās, jā? Ja telpās nav problēmas, nu, tad tas nav īsti sausās acu sindroms, jā? Ja jau ir telpās, nu, tas jau ir cits stāsts, jā.
Vai tieši otrādi varbūt, ka, ja vējā tā labi asaro, tad dar viss, visādi citādi viss ir kārtībā, nu, tad tas nozīmē, ka acis labi, vai tie, nezinu, kas tur tās maņas ir, labi sajūta, ka nu, šobrīd tas vējš tev nopūts to radzenu viss savs. Nē, tā nevar būt?
Nu,
nē, nu, nē, jā, jā, nē, jūs tā šaubāties.
Bet tiešām daudz jautā, bet es teikšu, ka nevajag meklēt kaut ko, kā nav, jo vienkārši tā ir, nu, tas Tā
nu,
ir, tā ir tāda,
man objektīvi jā. Ir sausāts, kur subjektīvi nekad nav traucējusi, izņemot to pašu vēju. Jā, bet nu, tad ir kā pats lakatiņš, ko noslaucīt. Jā,
man nav, man viss kārtībā redzu veselību, bet es raudu, kad ir vējuši līdz ar to, man arī vienmēr grib kaut ko, nu kas tur sameklēs, ka nu nav nekā, viss kārtībā, vienkārši atsaro.
Tāpēc speciālās vējbrīles nevajag, jā.
nu, ja kādu ļoti, ļoti uztrauc tās, jā, make-upu. Noskalot vai kaut ko tādu, nu tad liekam kaut kādu aizsargu brīlu.
Nē, nu tur jau ieteikumi ir dažādi, ko var internetā izlasīt, apcīt arī par to, nu kādu dekoratīvo kosmētiku nu, tad likt vai nelikt, jā, tad pavasarī nu, drusku citādāk.
Ja tā skaisti ir uzlikta, nu tad ir problēma.
nu tad ir, jā, tad ir diezgan melnas acis varētu.
Jā.
Vaigi strīpaini.
Labi, laiks mūzikā, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu, mūsu saziņas vietnes tās pašas kā ierasts. Latvijas radio.lv, tur atrodiet radio viens raidījumu, kā labāk dzīvot, un WhatsApps arī mums strādā tīri, labi, paskatīšos tūlīt, kas te mums notiek, un ir, kur jautājumi jau pat skrien uz nebēdu. Tātad tur tāliņa numurs 25660440, rakstiskā veidā variet sūtīt arī savus jautājumus. Būsim atpakaļ pēc 3 ar nedaudz sekundēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs par acu veselību un vai pavasarī ir īstais brīdis uzlabot savu acu veselību. Nu, vienmēr jau jāuzlabo ar visiem iespējamiem veidiem. Šeit studijā oftalmoloģe Anda Balgalve un gada optometriste. Nu, pagājušā gada, gan uzreiz jāsaka, šī gada noteikti vēl tiks noteikta. Kristīna Kalniča Duršenko, jā. Nu, lūk, par klausītāju jautājumiem runājot, nu, ras arī par uzturu. Nu, melens vienmēr tiek uzsvērts, ka, nu, tās...
Un burkāni.
Tiem burkāniem tagad arī, Kristīna, visādi. Citi saka, pa daudz tā karatīna esot, un tas labais, un tāpēc labāk tos burkāns mēs tik daudz neēst. Bet jūs sakāt, ka jā, ka priekš acīm būs labi, jā?
Nē, es tieši ir mīts, ka ja apēst daudz burkānus, tad uzlabosies redze. Un, lai uzlabotos, tur jāpēt tonu to burkānu, lai būtu kaut kāds efekts. Bet, kā jūs teicāt, ja pa daudz, tad būs jau netika.
Būs dzeltēns arī, jā, no, tiešām lieka karotīna. Bet, nu, tad ir kādu kilogramu katru dienu jāēd, lai nonāk līdz tādām neveselīgam stāvoklim.
Nu, bet melens jau...
Visam jābūt balansā, absolūti vesels, ļoti labs produkts.
Jā. Samērīgu,
par, tas uzlabo vispārējo.
Būs melenes, ēdīsim, jā?
Jā, tieši jā, tā.
Tieši tā, jā.
Vislabāk meža melenes un vislabāk paša lasītās melenes.
Nu, tur vēl fiziskās aktivitātes.
Pastaiga mežā, fiziskā aktivitāte, svaigs gaiss un...
Tā, lūk. Nu, Edgars gan uzskata, ka saules brilles ir obligāts visās ārā aktivitātēs. Papildus pasargā no intensīvā saules atspīduma, no ūdens aizsargā no knišņiem, smiltīm un putekļiem, kas regulāri mēs nokļūt acīs, kā arī koku zariem, piemēram, sēņojot. Nu, aizsardzība, jā, tādā ziņā. Fiziski,
es esmu saules brilļu fans, tāpēc jā. Es piegrītu.
jā. Nu, sporta aktivitātēs jau
Es neteiktu nekad vārdu obligāti, ja mēs nekāpjam vēlreiz, saku, augstajos 5 km kalnos, kur baltais sniegs un retinātais gaiss, tur diskusija nav vispār obligāti, bet viss pārējais ir pēc sajūtām.
Nu,
par, pēc acu veselības.
Nu, par ritiņbraukšanu es teiktu, ka jā, ka ļoti labi ir, ka,
nu, ka mūsu brilles nesaskrien.
Protams, arī, jā, arī tas vēl jāatnagunā klāt, kā mēs nav tik slikti. Nu, tad tāds specifiskāki jautājumi. Ieteikuma mākuls distrofijas sausais variants nav glābiņa.
Kā tas ir?
Tad
jā, šī saprot, diagnoze arī pieskaitās pie tā varianta, kur ir jāliek saulesbrilles, kas, nu, Jā.
Un tā ir pašā grāmatā, uz kuru es atsaucos, tieši šis jautājums tika apskatīts, ka, protams, kāpēc mums pēc katraktas operācijām vajadzīgas ir šis saulesbrilles, lai pasargātu mākuli tīklenes centru, ja? Bet, lai mēs nenonāktu līdz šī distrofijai, viens no faktoriem ir, ka mēs pamāz esam saņēmuši ultravioleto starojumu neproporcionāli maz. Nu, kad mēs esam bijuši ārpus, jo viņš ir visi zāles un inde.
Jā.
Zāles un inde. Viņš mums ir absolūti vajadzīgs, bet ne par daudz. Un viena no šīm arī tiem pētījumiem, ka ar to vairāk cieši pilsētu, iedzīvotāji, ofisu, strādājošie, un tad vēl arī tas, ja cilvēks, piemēram, arī tas saistās ar melanomām, ja viņš visu laiku ir telpās, tad viņš atvaļinājumā aizbrauc uz ļoti siltu, ļoti saulainu zemi, un tagad tur, kā saka, pēc pilnas programmas bauda visu, nu nav jau adaptācijas, viņam nav adaptācijas regulārās, un tas akal ir slikti.
Nu, par melanomu arī mums jautājums ir, cik svarīgi nesāt saulesbrilles acu melanomas gadījumā, nu, laikam.
Nu, nav man tādu datu neesmu dzirdējusi, ka tur tas varētu izsaukt melanomu.
Nedrīzāk tas, ka jau ir jau.
Es tieši tā vakar pētīju, nu, jā. Manā tajā sarakstiņā nebija audzē. Bija par makulas degenerāciju, ko
minēja,
ar diabētiskā retinopātija pie kataraktas, operācijām, glaukomas gadījumā arī min. Bet tieši melanomas gadījumā neesmu redzējusi tajā sarakstā.
Nu jā, tas arī ir par laimī samērā redzsaudz.
Jā, jo atkal Anna raksta, ka nu, viņai no saulesbrillēm arī uzstāt galva. Tas ir kā sporta brilles, nu respektīvi.
Tas bija tas arī mūsu atbilde, tas ir individuāli, vienam patīk aizsargā, otram tas ir kā traucējošs.
Jo tomēr tur ir optiskie blakus efekti pat saucamajām bez optikas brīlēm, jo viņi jau parasti nedaudz pat ieliekta ir, ja? Un no tās virsmas var jutīgāks cilvēkam deformēties pasaules uzstāri. It kā nemaina neko, bet ir cilvēki, kas ir jutīgi.
Bet tas gadījumā nav dēļ tā, ka nepareizi vienkārši tiek nēsāts, nezinu, drusku par tuvu vai drusku par tālu, lai tur tā precīzi vajadzētu
norunāt. Mazāk blakus efektu, jo tālāk jau vairāk ir.
Es domāju, te vēl var komentēt, vai ir pareizi piemeklētas tās saulesbrilles, vai pareizi uzsāš uz degungalu, jā, vai nespiešu deniņos, vai pēc izmēra, ja spiešu visu laiku šeit, tad arī tas traucē, ja arī parastās optiskās brilles var traucēt. Līdz ar to tam visam jāpieiet tā. Nu, es nopietni tādā ziņā, ka tas nav vienkārši izvēlos, ja kādas saules brilles un uzlikšu, tur ir parametri, kas ir jāizvēlās, jāskatās.
Jo tieši tam sporta brillēm tā arī ir, ka saules brillēm, ka tur jau tā arī tā kājiņa ir tāda pavisam citādāka, vai ne?
Jā. Un optiskajām saules brillēm īpaši tur ir daudz parametri, kas ir jāmēra pirms cilvēks pasūta tās brilles, jo tie visi parametri var ietekmēt pēc tam, kā cilvēks redz tajās brillēs.
Tā kā tur varianti ir gana daudz,
tieši
jā.
Tā.
Jā. Nu, tāds pats Jānis raksta, maz ultravioleta maršu solārī. No solārī laikam gan mēs tā gan neaicināsim speciāli, jā.
Nā. Nu, tā ir atkal kārtējo reizi mākslīgs apgaismojums, jā. Nevis dabas dots.
Bet nu, kalna saules tagad atkal ir palikuši populārs, jauna aparāti, visādi interesanti parādījušies.
Viņas tad vairāk, manā bērnībā tas bija ārprātīgi populārs veids, gan klasēm, dezinficēja telpas, gan daudz tādas lietas, un tā, jā, bet tagad tik sen tas nav... Es nedomāju, ka tas kaut kas profilaktiski ar kalnu saulēm būtu jādarbojās.
Jānis raksta, man bieži gadās aizmigt pie ieslēgtas gaismas, pamostoties sap galvu un acis ir vēl jutīgāks pret gaismu kā parasti. Ko varat ieteikt acu atslodzē no gaismas?
Nodzēst gaismu.
Tik vienkārši.
Bet ja nu tā ir ierasts?
Nu, nav labs ieradums.
Un te ir tā runa, manuprāt, par to pašu mākslīgu acī, atgriežoties kā piemērs labs, mēs varam pilināt deip ko, bet mēs vienkārši simptomu noņemam.
Nu,
bet,
jā,
jā, jā, bet cēlons jau nekur nepazudīs, līdzīgi šeit mēs varam kaut ko ieteikt, bet ja tā būs regulāri, tad kāda jēga no tiem ieteikumiem?
Nu, tas nav labs ieradums pie gaismas aizmigt, jā.
Bet ja cilvēks tiešām ir tā pieredzis, tad...
Tad jāmaina ir ieradums, es esmu strikta nedaudz.
Nu, te grūti teikt, nu tieši tā, ir jāmaina tas režīms, ja mēs ejam gulēt katru dienu trijos naktī, ceļamies sešos, nu cik cilvēks izvilks tādu jā, režīmu. Kaut kādā brīdī organismi jau pateiks, ka nu, draudziņi pietiks. Un šeit, nu ko mēs klasiki iet gulēt tā, nu agrāk, jā, un jūs atkal jautājat, nu ko darīt?
to jā, nu tur jāmaina.
To pašu.
Jāmaina dzīves stils, jā.
Nu, tieši tā.
Nu par sarkano gaismu, vai tā ir tā paša infrasarkanā, vai ne, nav, bet nu katrā gadījumā tagad Inga raksta mums, ka internetā ir lasījusi, ka tas kaut kādā veidā palīdz redzēt.
Jā, nu manā Facebook nemitīgi ir šie te reklāmas ar sarkanajām brillēm.
Nē,
brillēm, sarkanu tomēr tām brillēm, kuras glābs pilnīgi visās dzīves situācijās. Jā, cena ļoti liela. Es pa eiro tādas nopirku Vācijā, lēto preču veikalā, tādas jocīgas sirsniņas, jā, sarkanās lētas, rozā, tumši rozā. Bet tas kaut kādā ziņā bloķē šo zilo gaismu, bet vai nu tas tagad būs risinājums visam, neesmu pārliecināti, jā.
Mm-hmm. Nu, jā, kundzei 80 gadi, tad Laura mums raksta, pēc katraktas operācijas no asaru acis visur. Ar to vienkārši jāsadzīvo vai tur ir kaut kāda risinājuma?
Nu, tur pirmkārt pie speciālisti jādodas, un cik seni bijis kataraktas operācija, īsu laiku pēc operācijas, kad ir jāpilina divas nedēļas šie pilieni, kas ir nozīmēti, ja? Viņos visos ir konservants, kurš nedaudz negatīvi ietekmē asaru plēvīt, un tad cilvēkiem tad var asarot, tāpēc jutīgākiem paralēli būtu tiešām pēc šiem pilieniem. Dukresa mūsdienās ļoti jauki pilieni, ļoti labi, bet diemžēl var sausināt aci un tad var pēc minūtēm 10, kā cepurītes, saku, uzliekam mitrinošos pilienus. Ja pēc tam ilgstoši, kad jau visi pārtraukts pilināt, nu, tad visbiežāk diemžēl ar gadiem un sevišķi, ja tā ir sieviete, tā nu ir, ka tās acis biežāk ir sausākas, ja? Un tad ir jāiet pie speciālista, jāpaskatās, vai nav kaut kas cits, un tad jau nu ieteiks, ko papilināt.
Bet tur jau diemžēl ar vecumu vienalga mums samazinās viss šī faktiski gan...
Diemžēl jā, bet sievietēm vairāk nekā vīriešiem, diemžēl.
Jā.
Tas ir ar estrogenu līmeni saistīts. Ja?
Un te varbūt arī pat operācija nav tik daudz, kā nu, tomēr tie visu atceriem jau 80 gadi.
Operācija noteikti, nē, bet kādreiz tas, ka, ja ir ilgstoši bijuši katarakta neizteikti, un tagad ir šī dzidrā lēca, kas žilbina un rada vēl papildus to sajūtu.
Mm-hmm. Jo tur jau tālāk arī Laura raksta par to, ka nu, tomēr tie acu pilieni joprojām tiek lietot, bet tas nekādā veidā nepat. Bet laikam jāturpina lietot. Jā, lai
tā... Kuri acu pilieni? Mitrinošos var ilgstoši. Bet ir tie, kas ir pēc operācijas mm-hmm. obligāti vajadzīgi. Tie ir divas nedēļas un viss.
Jā. Nu jā, bet ir laikam ir jau stāsts par to tālāko.
Nu, nu tālāk vēl mēdz būt arī cilvēkam, kam ir katarakta arī glaukoma. Un glaukomas pilieni ir regulāri un arī tie visi. Diemžēl. Nu, ja nav bezkonservantu pilieni, nozīmē tā arī papildus sausināt.
Mm-hmm.
Bet tie ir diemžēl jāpilina, lai ārstētu glaukomu.
Cilvēki tomēr nodarbojas ar dažādiem sportveidiem, piemēram, iet peldēt baseinā, bet nu, ir tuvredzība, un pēc tiek likts arī kontaktlēcas, tāpēc arī baseinā iekšā, pēc tam acis sarkanas un jutīgas.
Nu, peldēšana ar kontaktlēcām, tad es atļauju, ja tās ir vienas dienas lēcas.
Tās ir jā, viena.
Tikai vienas dienas, jo atkārtot lietojumās lēcas peldēt noteikti nedrīkst. nu, acis jūtīgs, bet ir tagad ļoti laba lieta, ka peldbrillēm ar optiku var pasūtīt peldbrilles ar optiku, kas būtu ideals, labāks variants basēnos. Jā, ja ejam regulāri peldēt, un nu tur mīnus viens, divi nebūs tik traki, bet ja ir mīnus 5, 6 cilvēks grib redzēt kaut ko peldot, ja, tad šīs te peldbrilles ar optiku ir iespējams pasūtīt ļoti labi.
Jā, Kristīna, jā.
Komentēšu no savas personīgās pieredzes, jo esmu peldētāji, kurai bija 10 gadu stāžu, profesionāli nodarbojos, un tā sarkanās acis man vienmēr bija bez kontaklētsēm, jo tā ir reakcija uz chloru, kas ir ūdenī, jā, nu, tur, diemžēl, spāriet.
Un tur liekas arī brilles nepalīdzēs, vai kontaklētsēm, tāpat brilles, jau tur tiks iekšā kaut kas.
Tieši jā, tā, un jebkurā gadījumā, un tad varam mēs būt kaut kādā veidā strauji tajā ūdenī to galvu pagriezt bez brillēm, tad arī liekas, ka tev ar nazi tā pārgriezt to acī, jā, tāda pretīga sajūta. Bet,
tagad būsdien basēnos arī chlors.
Nu, protams, kā citā.
Jā,
es domāju,
ir.
Citi, bet vienalga tā
ir. Ir noteikti, jā, protams, jā.
Jā, es tik praki nesmet pēc chlora, kā kādreiz.
Nu, nezinu, kā kādreiz, bet...
Nu, man skolā bija peldbasēns.
Salīdzinot, tas bija tik tur 10 gadus atpakaļ, un tagad, kad esmu bijuši, tas pats.
Nē, bez chlora tur neiztikt. Tas ir skaidrs, lielajos basēnos sevišķi, tur tiešām, kur notiek peldēšanas nodarbības treniņi un tā tālāk un tā tālāk. Bet runājot par šīm speciāli pasūtināmām brillēm, tās ir jāiet pie optometra?
Jā, nu, tas, kas izrasta brilles, jā, un optikā, kas piedāvā šo piedāvājumu.
Ne visās optikās.
Jā,
ne visās.
Nu, kioskā tādas nenopirks, jā.
Nē, aptiekā kioskos tā, tur ir specializētās, tur arī jāmēr, kā es teicu, speciālus parametrus, konkrēti brillēm, jā, un cilvēkam individuāli pasūtāmās.
Tā, nu, vēl viena lieta, nu, tās pavasara alerģijas nāk virsū. Nu, par to mums arī jautā, nu, tagad... Kaut kā ar to var cīnīties, vai ar to vienkārši jāsamierinās, ka tās acis sasaros.
Un... ir regulāri un zina. Ir cilvēki zina, ka kaut kas ziedēs uz to laiku būs, vai zina apmēram, kad būs. Nu, tie cilvēki jau laicīgi izmanīja preparātu sāk lietot, lai nebūtu tik traki, ja? Un, nu, tur tajos gadījumos mākslīgās asaras palīdzēs, vai jai ļoti izteikt, tad jau pie atšārs izrakstīs speciālus atspilienus, kas samazina šīs alerģiskās reakcijas.
Tādi ir, jā, jo...
Ir atspilieni arī.
Jo dažreiz žēl skatīties, un ka tiešām cilvēkam gāžas pa visām iespējamām vietām ārā.
Nu, iespējams pilnībā, bet atvieglot situāciju noteikti var, jā, bet tie, kam nav pirmo reizi un regulāri, tad viņi jau zina, kad būs, iepriekš sāk lietot nevis pilienus, bet tablešu vai kādā veidā, lai samazina šo organismu jutīgumu un nu, cik kuram izteikts, tās nav.
Nu, drīz jau ziet, pateikšu, lidos, tas ir skaidrs.
Nu, visādi jau ir sākuši.
Jā,
jā. Jānis, tas, kas aizmieg pie gaismas, tagad mums raksta, kas pa lieta, un tas nav ieradums, bet vienkārši miegs uznāk tik strauji, ka nepaspēja gaismu izslēgt, viņš tā ar skumjām raksta. Es gan vairāk cerēju dzirdēt, nevis padomu mainīt dzīvesveidu, to jau pats apzinos, bet ko acīm nodara pārāk daudz un bieži gaisma, cik svarīgi ir atslodze. Cik mēs jūtam, jā, guļot to, ka kaut kur tā lampa joprojām deg?
Nu, kā kurš, bet principā gulēt ir paredzēts mums tā ieprogrammēts, tumsā. Bet, piemēram, mums šeit, kad vasarā ir tik ļoti garas dienas, jā, ārzemnieki, kas atbrauc no tādām vietām, kur nav tik garas dienas, viņi nesaprot, kā mēs varam nakti gulēt.
Aiziet gulēt, jā.
Nē, aiziet gulēt vēl tā, pēc desmitiem jau ir diezgan tumšs, bet četros, ka mums jau ir gaišs, jā, kā mēs varam gulēt no rīta, ka ir gaišs, jā. Man liekas, ka man personīgi nav nekādu problēmu gulēt, ka mēs šeit esam tam adaptējušies. Bet, nu, tas miega kvalitāti īpaši droši vien nevēl. Nu, agri, vasarā jāceļās agri. Un jāiet ir pusdienlaiks pagulēt.
Es domāju par šo, kā tā, uz tādām acīm tas diez vai ietekmē, tas vairāk uz
organismu.
Jā, jo, nu, jā, zinām, atceramies arī cietumā, kā bija, tad visu laiku gaisma dega, jā, un cilvēki nesaprata, vai ir nakts, viņi nespēja atpūsties līdz ar to. Un te
slikts piemērs. Kādā karts arī tas notiek.
Jā, varbūt komentārs. Jā,
cilvēkam
to,
tā, tas organismu vienkārši nesaprata.
To Jāņa tekstu, tad, kad te ir tas arī tāds tā kā paradoks, viss kvalitatīvi skaisti, kad mēs guļam, mēs atpūšamies, bet acis priekšējām daļām, jebkurš miegs un gulēšana ir visgrūtākais laiks, jo mums acis ir ciet, viņas pirmkārt redzenē nav asinsvadu, viņā ir mazāk skābekļa, Jā, ir fizioloģiski tūska mums visiem jauniem cilvēkiem arī no rīta, jo skabekli saņem mazāk radzene naktī. Otkārt, mēs nemirkšķinām, tad neskalojās acis un mums acis virskārtas epitēlija daļas nemitīgi nolobās un normālā kārtā mēs viņus aizskalojam. Naktī viņus tur sakrājās, ja? Un tur nav pat pie vainas, vai mēs tumsā vai gaismā.
Ja? Tā ir.
Tā ir, un ja no rīta ir šis, vai arī tad, kad pamostamies, ir šis diskomforts, nu tad tas ir tāds, kā saka, robeža stāvoklis, tā vēl nav slimība, bet vēl uz savu soci, jo bieži vien tiekam ir savs acis, vislielākās sūdzības ir no rīta pieceļoties. Jā,
jā.
Un tas, ka naktī pamostoties tā kā sāp un nepatīk, jā, es no savas bērnības atceros, ja naktī pamodos, iededz gaisu un būtiski ļoti stipri sāpes acīs, ja? Nokal nav šī adaptācija, ja? Mums ir tumsa un naktī ir gaisa un visi šie faktori un ļoti nepatīk.
Bet tajā smiega fāzēs tur tā aktīvā tā acu mirkšķināšana, tas nekādi neietekmē?
Nē, tā nav nekad tāda mirkšķināšana.
Jā.
Nē, tā nav miegā, ir čādi, ciet.
Ciet un viss, jā, un līdz ar to plakstiņos. Jā.
Acu kustības ir miega fāzē, ne jau mirkšķināšana. Tajās ātrajā miegā mums tur ir kaut kādas tās atskustības, bet nemirkšķināšana.
Nu, Jānim, laikam mēs varētu ieteikt tehnoloģiski, nu tad varbūt jāliek kaut kāds taimerītis mājās uz šo gaismas.
Jā, ideāls.
Izslēgsies un viss, un miers, jā. Tieši tāpat kā televīzora un visu pārējiem. Šobrīd tās tehnoloģijas ir tiešām pieejamas, nav problēmas. Tā, ko mums vēl jautā? Protams, to liekas, ka Marutai mēs esam jau atbildējuši, kur ir pasūtīt peldbrilles ar dioptrijām. Vai progresīvajām brillēm var veikt ekspertīzi, ja ir aizdomas, ka kaut kas nav pareizi?
Jā. Pirmkārt, jāiet turpat, kur pasūtījāt, noteikti, nevis iet pie visiem pēc kārtas un meklēt vainīgo, jā, bet iet tajā pašā optikā un tad tur visu salabos.
Jā, nu tas ir būtiskais iet turpat, jo ir bijušas arī pieredze, protams, katrs izraksta pēc speciālistas briļu recepti pēc labākās sirdsapziņas, tiek viss izdarīts. Bet tad, kad sevišķi ja pirmoreiz, un nevienmēr pirmoreiz saņem cilvēks reāli progresīvās brilles, tad ir vajadzīgs šis pirmkārt adaptācijas laiks, divas nedēļas, kurās tas ir ļoti liels jaunums acīm galvai un visam, un ja tad vēl nav komforta, tad noteikti tiešām jāiet tieši turpat atpakaļ, pie tā paša speciālistai pašā optikā, jāizstāst savu problēmu, un tad reizēm tas ir smieklīgi, es tur atgādināšu vienu lietu, kas arī mans jājām zirdziņš. Reizēm atliek brilles pacelt vai nolais 2-3 mm un viss nostājas savās vietās. Tāpēc es pastāvu saviem klientiem, kuri grib progresīvās brilles, es pastāvu, ka drīkst izvēlēties ietvaru tikai ar tā saucamām ķepiņām.
Jā.
Tas ir pie deguna nevis stabilais ietvars, lai cik viņš mums ērts varētu likties. Jo, ja mums nav šo ķepiņu, mums nav iespējas pēc tam mainīt, nepacelt, nenolaist ietvaru, ja?
Tad ar ķepiņām pietiks nevis tur speciāli taisīt.
Nē, nu vēl tur var būt problēmas, vēl citas, bet tā ir visvienkāršākā lieta, ko tur pat aizējot, nu man vienkārši ir diezgan ilga pieredze, ja? Paskatāmies, paceļam nedaudz uz augšu, nedaudz uz leju, ja viss nostājas savās vietās un ir komforts, ķepiņas mēs un visi kārtībā.
Lieliski.
Tā ir visvienkāršākais risinājums.
Tā, pēc katarakts operācijas, cik ilgi būtu vēlams lietot tomēr saules brilles? Pagājuši 2 gadi, šogad saulē saules brilles nelietoju.
Nu, maklīgā lēts jau, nu, kamēr cilvēks dzīvo. Kamēr cilvēks dzīvo. Nu, nekas jau nav obligāts. Tas ir piesardzības pasākums, lai tiklins centrālā daļā neveidotos problēmas. Ja?
Mm-hmm. Tā, magnētiskās rezonanses izmeklējumā aiz labās orbītas galotnes pie redzes nerva interkanālās daļas visticamāk neliels cisisks veidojums ar paaugstinātu proteīnu saturu. Ticamāk benigna rakstura.
Nu, tas ir labdabīgs, jā. Latviski labdabīgs veidojums, jā.
Kaut ko darīt? Vai vienkārši
nē, dzīvot? Tur ir jāiet pie tā speciālista, kas nozīmē to rezonans un tas ārsts, lai paskaidro. Nezinot pacientu, nezinot situāciju, vienalga, kur tas ir.
Mm-hmm.
Mēs te nevaram
tas
komentēt.
Tas ir kā Google pajautāt.
Jā, to mēs nevaram.
Jā, labi, jā. Esmu zobārsta asistents un ilgas stundas jāstrādā ekstra spožā apgaismojumā. Ar slieto binokulārus ar spēcīgas gaismas lampiņu un bieži apžilbina man acis. kā pasargāt redzi no spožās gaismas, kā profilaktiski rūpēties par acu un redzes veselību arī darba apstākļos. Tad.
Jā, nu tas ir grūts jautājums, jo vidi tu nevarēsi pamainīt, to vienkārši ir jāstrādā. Nu, kaut kā mēģināt to pierakstu varbūt starp, nu atpūsties, ja kaut kā iziet pie mierīgāka apgaismojuma vai kaut kā, nu tā, lai arī kaut kādā atpūta, bet šeit, nu tā ir vide, cilvēks, nu diez vai pamainīs darbu. Jā, bet ja būs kaut kāda no sāniem kaut kas, jā, kas varbūt, bet viņam atkal nu, tas traucēs veikt savu darbu. Neredzēs varbūt.
Bet tādas vieglas...
Tūnētās.
Jā, kaut kas tāds.
Ja tas neietekmēs darbu.
Ja tas neietekmē darbu jā. Kvalitāti, tad, jā. Protams, to drīkst darīt.
Jo šeit, laikam, pat polarizācija nav vajadzīga tādas...
Nē, šeit tā jau gaismu kā no zobiem neatstarot.
Jā, tieši tā. Tā kā, varbūt, ka ir vērts pamēģināt, jā, tur kādas lietas notiek. Tā... Atceros 1999. Gadā, kad premjera Birkova laikā ziemas laiks bija visu gadu gaisma ausa pulkstenis 2:30 naktī. Es par vasaras laiku gadu garumā Intu mums raksta, jā. Nu, bija tā, jā. Viens mēs...
Nezinu, vēl atstē. Ne. Vēl.
bija, un tad bakari bija ļoti tumši vasaras laikā, jā, tā. Vai ir pareizi lietot ilgstoši luteīnu saturošu pārtikas piedevas? Kā ar tām pārtikas piedevām kopumā
ir? Pārtikas piedevām, es domāju, ka ir labāk piesardzīgāk nekā par daudz. Tātad par to jau ir daudz runāts, un ir situācijas pa luteīnu. Ja? Tātad tieši, kad reklāmas tur skan visiem pie datoru nogurumu un tā, domāju prātīgi, bet tas, kad tās ir nepieciešams, un ir arī pierādījumi, kad kaut ko var nedaudz uzlabot vai vismaz nepasliktināties tiešām pie šīs sausās mākulas deģenerācijas, ja, luteīns. Bet ja ar tīkleni viss kārtībā, nu tad nepārspīlējam. Ja,
Izmēģināju kombinētās lēcas turadzībai un lasīšanai, bet reiba galvenu atteicos no tām lēcām un lietoju šad un tad parastās viendienas lēcas. Bet tā var būt ar brillēm kombinētajām, respektīvi.
Ne, vienas dienas. Tad lēcas.
No sākuma kombinētās lēcas turadzībai un lasīšanai.
Lēcas arī ir kombinētās vai brilles.
Laikam tās lēcas tomēr kontaktlēcas bija domāts. Jā, un pēc tam pārēju uz brillēm.
Bet ir arī jautājums, cik gadi ir tas, kas koriģē tagad populāras tūradzības kontaktlētas, kas tur bišķiņ savādāk ar tas dizains.
Ir jau arī progresīvās kontaktlētas, tālumam, tūmam, un tur ir tāda viltīga tā sistēma, kad es saku, tur ir galvenokārt smadzenes skatās.
Tur nevis jāndara tieši, ne. Nevis viens pieradīs, jā. Būs priecīgs, citām vienkārši nedarēšas.
Tas savu dabīga redze, bet ir cilvēki, kas to spēj. Un citi, kas to nespēja.
Ar saulē jūtu diskomfortu no brillēm ar pret zilās gaismas, arī ar zilās gaismas pārklājumu. Kā acīm ir labāk ar vai bez šī pārklājuma? Tādā
gadījumā? Zilās gaismas pārklājums būtu tikai vajadzīgs pie viedierīcēm. Nekādā veidā tām brillēm, kas ir pastāvīgai lietošanai, tā nav gudra izvēle.
Tālūk, jā. Nu jā.
Un pie viedierīcēm tie, kam ir jutīgas, tāds ne visiem pēc kārtas. Jo ir, kas ir jutīgāki, un ir, kas nav jutīgi.
Nu tā. Liekas, ka gandrīz visi jautājumi ir atbildēti. Tas pats Jānis atbild, citam Jānim viņš raksta, nu tad vajag gulēt divi, tā otrs tad izslēgs atsimredzot gaismu. arī tā var būt, jā, nu situācijas, protams, dzīvē ir visdažādākās. Šodien saku paldies, un vēlreiz atkārtoju tad, to, ko Anda teica, galvenais divas stundas ārā, jā, šobrīd pie dienas gaismas.
Tad, kad saule ir virs horizonta.
Virs horizonta, jā, un tad jau būs acu veselībā, un tev arī pašiem
viss
būs labāk, jā. Oftalmoloģe Anda Balgalve un 2024. Gada optometriste Kristīna Kalniča Dorošenko bija kopā mums. Paldies! Rītā par to, kā tad Latvijas dabas fonds dāļās grantus, un kam tie tiks, tad to noskaidrosim rītdienas raidījumā. Jauka diena visiem, un netā!